til samferdsluna á fylgjarlegani 200 miljónir og av tæmum eru 3 miljónir fylgjarar vi brukar að gjöld. 140 miljónir eru langur nú gólnar av landskassa. Ég haldi að við þeir að stremba fram mötur at við æsni fylgjarar 63 miljónir yfir skattin så lægis at allir flöskuhalsar í okkar samferðslu er búst. Bæði samferðarskip og tullar. Það fyrir að skapa ein uppbættu større dynamikk i samfunnet, og það kommer að kasta það elsar aftur, som er det her i løtene kastar. Ég vil sér sjúti herfra með.